السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، kita masih bersama hadith Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah membacanya dan mengambil beberapa faedah di dalamnya. Di antara faedah yang kita sudah ambil pada pertemuan sesi yang ketiga, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan dahsyatnya fitnah barakallahu fikum. Beliau menyebutkan gambaran fitnah itu bagikan gelapnya malam, lalu menyebutkan akibat fitnah itu melakukan perubahan yang sangat drastis pada diri seseorang. Karena fitnah itu di pagi hari seseorang beriman, lalu di sore harinya menjadi kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Di sore hari dia beriman, dan di pagi harinya kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Karena dahsyatnya fitnah yang menimpa rahimani wa rahimakumullah. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan jalan keluar, yaitu bersegera membuka pintu-pintu ketaatan, beramal amal saleh. Kalimat bersegera ini yang harus ada pada diri kita di saat fitnah itu ada dan datang. Segera untuk membuka amal saleh dan ketaatan barakallahu fi. Karena kapan saja kita terlalaikan dari bimbingan beliau bersegera, maka tidak ada dalam sejarah turunnya fitnah itu melainkan ada yang dilibas olehnya rahimani wa rahimakumullah, terbawa dan termakan oleh fitnah itu. Maka ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersegera menerima atau membuka pintu amal saleh itu akan bisa menyelamatkan di saat tiba-tiba fitnah dan ujian itu turun. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari amal saleh di saat barakallahu fikum turunnya fitnah itu, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum, segera mencari barakah melalui orang-orang akabir, orang-orang besar di dalam agama ini, yaitu ulama ummat rahimani wa rahimakumullah. Bersegera kembali kepada bimbingan mereka, bersegera kembali kepada wejangan mereka, akan menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk fitnah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kita ambil juga dari hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan salah satu darinya seseorang muslim menjadi tersesat jauh dengan melelang dan menjual agama dan kebenaran yang ada padanya adalah bi'aradhim minad dunya, secuil barakallahu fikum dari urusan dunia. Dia melelang al-haq, dia melelang manhajnya barakallahu fi. Ketika seseorang alim berbicara tentang fitnatud dunia, bukan berarti lalu kemudian kita tidak mencari makan dan mencari minum. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud oleh mereka yaitu kita diingatkan agar jangan sampai dunia itu lalu kemudian kita jadikan penukar terhadap manhaj yang kita berada di atasnya. Jangan sampai dunia itu kita jadikan sebagai pembarter barakallahu fik terhadap al-haq yang ada pada diri kita. Dunia adalah dunia, dan kita letakkan pada posisi diletakkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita butuh kepada dunia barakallahu fikum. Namun yang dibicarakan oleh para ulama sebelumnya, yang diingatkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah agar jangan sampai kita terfitnah dengan dunia lalu melelang al-haq yang telah kita ketahui dan membuang manhaj yang telah kita tapaki dan jalani. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Termasuk dari bagian dunia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah cinta ketersohoran, cinta kemasyhuran, cinta pamor, kedudukan yang tinggi di mata umat ini, yang diistilahkan oleh para ulama hubbul zuhur, cinta untuk ingin tampil, cinta untuk menjadi orang pertama, terdepan, di atas. Maka ini adalah bagian dari dunia yang sering menggoyangkan agama kita dan sering pula merusak agama kita. Mari kita dengarkan penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya hal ini barakallahu fi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat barakallahu fikum Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala an akhrajahu al-Imam at-Tirmidzi. Bimbingan ini tentunya termasuk dari sifat yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala tentang pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semestinya seorang dai ilallah, seorang mudarris, menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Di antaranya Allah jalla wa ala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa yang kita akan sebutkan dari bimbingan beliau, dari arahan beliau yang tertuju pertama kali para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, maka ini termasuk dari bentuk sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dirinya, ayyuhad da'i ilallah wa ayyuhal mudarris wal muallim, untuk kita meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang utusan dari kalangan kalian, manusia biasa, barakallahu fik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat utusan ini? Allah mengatakan azizun alaihi ma anittum, bersedih, belas kasihan atas apa yang menyulitkan kalian, apa yang memberatkan kalian, apakah itu bentuknya dari syariat Allah Jalla wa'ala atau barakallahu fikum kaitannya dengan urusan kehidupan dunia ini. Nabi alaihissalatu wassalam terdepan. Kita masih mengingat peristiwa barakallahu fikum pada perang Khandaq, Ail Ahzab, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Di saat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an mengeluarkan satu batu dari lingkaran perutnya rahimani wa rahimakumullah yang beliau ikat untuk menahan barakallahu fikum rasa lapar dalam peristiwa pengepungan kota Madinah itu. Lalu kemudian atas usulan Salman Al-Farisi, dalam sebuah pengalaman besarnya ketika negeri dan daerahnya di masa kafirnya diserang, mereka membuat parit barakallahu fi, parit rahimani wa rahimakumullah, untuk kemudian mengerem laju pasukan berkuda untuk bisa menyeberang dan masuk ke kota Madinah. Rahimani wa rahimakumullah, di saat Nabi melihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengeluarkan satu batu barakallahu fi untuk mengganjal perutnya, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan rahimani wa rahimakumullah dua batu barakallahu fi. Misalu dzalik, seorang wanita bersama dua putrinya mengetuk pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Lalu kemudian meminta, karena dua putrinya ini ditemui oleh rasa lapar, meminta kepada Aisyah sebagai istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Aisyah tidak memiliki apa-apa kecuali satu biji korma rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Barakallahu fik. Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, imamnya para nabi dan rasul, rahimani wa rahimakumullah, dan juga menjadi pemimpin negara di saat itu, ternyata rezekinya terwujud dan terhasil dari kilatan di bawah kilatan pedang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agar kita belajar bahwa dakwah ini tidak ada kaitannya dengan harta benda. Barakallahu fiik, perjalanan keberhasilannya rahimani wa rahimakumullah, semuanya itu karena karunia dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fiikum. Lalu kemudian kedua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum, dia memiliki semangat untuk memberikan manfaat guna buat kalian, terlebih lagi hidayah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. semangat Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar barakallahu fikum umatnya mendapatkan hidayah rahimani wa rahimakumullah lailau wa nahara sirran wa jihara, sakit bahkan berbagai macam bentuk celaan dan cercaan. Di antara ulama kita menjelaskan termasuk sebab dari kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ujian dan cobaan yang beliau hadapi tidak pernah dialami oleh para nabi dan rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi begitu menakutkan perjalanan dakwah, beliau tetap memasang haris, semangat untuk barakallahu fikum, ya, semangat memberikan hidayah dan manfaat kepada umatnya. Sampai seseorang Yahudi yang membantu Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam berkhidmat barakallahu fi. Maka di saat sang Yahudi ini kemudian mengalami sakit, Nabi alaihi salatu wassalam datang di penghujung kehidupannya, melihat barakallahu fi si Yahudi ini akan dipanggil oleh pemiliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau kepadanya lalu menawarkan Islam kepada orang Yahudi tersebut. Aslim taslam, masuk Islamlah engkau, engkau akan selamat. Al-Yahud barakallahu fi memandang selalu kepada sang bapa, apa kira-kira yang akan diperintahkan oleh bapaknya si Yahudi ini. Maka sang bapak mengatakan, melihat tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini kita akan belajar bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan hidayah, manfaat dan guna barakallahu fi. Kata sang bapak, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, ai maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak itu mengucapkan syahadat di penghujung hidupnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu barakallahu fi, sifat ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, ayyuhad da'i ilallah subhanahu wa ta'ala, untuk menebar barakallahu fikum ilmu, menebar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya ahlul bid'ah wal ahwa dengan bilangan 72 ini telah membikin dan memperlihatkan semangat yang dalam, maka ahlus sunnati wal jamaah dia harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa membentengi umat ini dari ajakan dan seruan 72 golongan yang semuanya rame-rame dan bersama-sama untuk mencari mangsanya dan tumbalnya barakallahu fi. Fa ya ikhwani wa ya akhwati, banyak cara sesungguhnya untuk kita memperlihatkan barakallahu fi semangat kita di dalam dakwah ila Allah jalla wa ala. Kita perlihatkan melalui semangat kita belajar. Kita perlihatkan melalui semangat kita menggandeng istri kita ke majlis ilmu, memperhatikan anak kita barakallahu fikum, menjaga keselamatan manhajnya, keselamatan akidahnya, keselamatan pergaulannya, keselamatan dunia dan akhiratnya. Kita perlihatkan bahwa kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sikap al-haris, yaitu semangat memberikan manfaat barakallahu fi. Yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman betapa penyayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kasih sayangnya terhadap umatnya barakallahu fi apa yang mereka atau beliau ingatkan terkait dengan bahayanya dunia dalam perjalanan kita berjalan di atas al-haq ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita gambarkan semua ucapan yang beliau lontarkan dan bimbingan yang beliau keluarkan. Yang pertama kali menimba dan mendengarnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Yang pertama kali menimbanya, yang pertama kali mendengarnya bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah dipilih oleh Allah jalla wa ala untuk menyertai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah mendapatkan jaminan pujian sanjungan dari Allah jalla wa ala barakallahu fiik dan dari rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tadi dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani. Ada Abu Umar enggak di sini atau Mbah Umar? Hah? Subhanallah. Siap-siap akan ada pertanyaan. Biar enggak ngantuk. Loh, belum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah dua ekor serigala. Pertanyaan pertama, Mbah Umar pernah lihat enggak serigala? Pernah di kebun binatang. Tayyib. Ada hal-hal yang menakutkan, mengerikan, membahayakan enggak pada serigala itu? Iya. Kita sepakat bahwa serigala itu adalah binatang yang menakutkan dan mengerikan. Kalau di kebun binatang, tidak, kita sepakat karena dia dikurung. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Coba sebutkan ciri dan tanda-tanda pada binatang yang namanya serigala ini yang dengannya kita mengatakan berbahaya bila dilepas. Dari mana kita tahu? Apa ciri-ciri dan tanda bahayanya? Hah? Sebutkan Mbah Umar. Mbah Umar. Masya Allah. Taringnya barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita bahwa ternyata seekor serigala itu sesuatu yang sangat berbahaya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Karena memiliki taring barakallahu fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua ekor serigala. Disifatkan oleh beliau. Beliau menjelaskan kondisi serigala ini. Kedua-duanya dalam kondisi lapar. Kira-kira, ya, pikirannya Mbah Umar berjalan enggak dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua ekor serigala dalam keadaan lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi. Lalu kemudian menceritakan dua ekor serigala dalam kondisi lapar ini menerkam seekor kambing. Bisa dibayangkan? Hah? Kira-kira yang dibayangkan oleh Mbah Umar ketika dua ekor serigala dalam kondisi lapar, kedua-duanya menerkam seekor kambing. Apa kira-kira yang dibayangkan oleh Mbah Umar? Kambingnya apa? Hah? Bagaimana kira-kira kondisi kambingnya? Agar Mbah Umar terus berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Bisa dibayangkan enggak? Kurang pengalaman. Sudah, pertanyaan langsung. Ya. Kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala, kira-kira Mbah Umar bisa menggambarkan enggak kondisi badannya kambing itu? Bisa kan? Hancur lebur, rusak barakallahu fi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini belum seberapa kerusakan dua ekor serigala dalam kondisi lapar menerkam seekor kambing. Kerusakan terhadap jasad kambing itu belum seberapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibanding dengan kerusakan orang yang rakus terhadap dunia dan terhadap kedudukan pada agamanya. Berarti mana yang lebih merusak, Mbah Umar? Berarti ada tadi, ya, sesaat disambar oleh syaitan. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Saya tadi itu mengajak biar Mbah itu berjalan, berjalan bersama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya barakallahu fik, mana lebih besar kerusakannya? Orang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan, pamor, ketersohoran pada agamanya, dibanding dengan kerusakan dua ekor serigala dalam kondisi lapar menerkam barakallahu fikum seekor kambing. Lebih merusak. Dunianya siap. Ya, jadi maklum ya, barakallahu fi. Kalau ada yang mudah ditanya kemudian jawabannya seperti Mbah, ya, berarti ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau Mbah jawabannya demikian, masih ada pintu uzur lah. Enak Pak Agus. Tanya Pak Agus. Tapi Pat, gimana? Yang lebih besar manusia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini risalah dan wahyu dari Allah jalla wa ala. Wallahu jalla wa ala yaqul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan adalah wahyu dari Allah jalla wa ala. Kerusakan orang yang rakus terhadap dunia dan kedudukan pada agamanya, kerusakan pada agamanya itu lebih besar dibanding dengan kerusakan dua ekor serigala yang menerkam barakallahu fiik, ya, dua ekor serigala dalam keadaan lapar yang menerkam seekor kambing. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini adalah metode tadris. metode pengajaran barakallahu fi, metode menyampaikan ilmu dengan tujuan takribun lil faham, pendekatan agar orang gampang dan mudah memahaminya, mencari barakallahu fikum al-amsilah, permisalan, contoh-contoh yang mudah untuk kemudian ilmu yang disampaikan difahami Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah jalla wa ala jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim barakallahu fi. Metode ini rahimani wa rahimakumullah sangat barakallahu fikum ya. Dituntut untuk kita melaksanakan dan juga barakallahu fi menerapkannya kepada anak-anak didik kita rahimani wa rahimakumullah melalui metode-metode contoh atau penggambaran dengan misal-misal untuk mereka cepat dan gampang memahami hafizani wa hafizakumullah. Wasyahid fi hadal hadith, syahidnya di dalam hadith ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana ada fitnah dunia yang namanya syaraf. Syaraf yaitu barakallahu fiik kewibawaan, ingin menjadi orang terkenal, ingin menjadi orang tenar, ingin menjadi orang terdepan, ingin menjadi orang yang paling atas. Hubbud zuhur, cinta tampil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah fitnah yang berbahaya juga bagi agamanya seseorang. Ujian yang sangat berbahaya barakallahu fi pada diri seseorang rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu mengejar kedudukan ya, pangkat dan jabatan di dunia ini, itu akan berbahaya pada agama seseorang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di saat seseorang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian melirik kepada dunia, melirik kepada barakallahu fikum kehidupan dunia, wazinatiha dan perhiasan dunia, maka inilah yang sering menggagalkan perjalanan yang suci ini. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sering menggagalkan perjalanan yang suci di saat seseorang berjalan di atas al-haq ini barakallahu fi, namun terfitnah dengan urusan dunia barakallahu fikum. Termasuk di antaranya seseorang sunni salafi ingin menjalankan roda sebuah pendidikan, ingin menjalankan roda sebuah pendidikan, maka mewujudkan pendidikan itu merupakan ibadatun minal ibadat, wa taqarrub dan pintu pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanah. Ini pandangan agama kita. Pendidikan itu demikian tarbiyah rahimani wa rahimakumullah. Ini landasannya. Dan tarbiyah atau pendidikan yang itu merupakan bentuk taqarrub ila Allah Jalla Subhanah, tidak boleh keluar dari dua syarat ibadah itu sendiri. Apa syarat ibadahnya? Syarat ibadah yang akan diterima oleh Allah Jalla Subhanah. Ada dua. Pertama, khusyuk. Syarat ibadah yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla ada dua. Dan dua perkara ini terdapat pada rukun Islam yang pertama. Pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabarakallahu fikum. Pendidikan itu sesungguhnya satu bentuk taqarrub ilallahi azza wajal. Saya membahas tentang masalah ini agar kita menyadari, barakallahu fik, apa yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin sekarang, lapangan pendidikan itu hanya untuk mengeruk harta benda dan kekayaan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa pendidikan itu merupakan bentuk taqarrub ilallahi jalla wa'ala, ibadatun minal ibadat, ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah jalla wa'ala, maka ketahuilah bahwa ibadah yang kita lakukan melalui pendidikan ini tidak akan diterima oleh Allah jalla wa'ala kecuali bila barakallahu fi berjalan di atas dua pondasi ibadah diterima. Pertama adalah ikhlas. Tidak ada yang kau harapkan padanya kecuali ridhanya Allah jalla wa'ala. Dan yang kedua, tidak melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan penentangan terhadap syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fiik wal akhwati. Kalau ada seseorang telah melakukan barakallahu fiik mewujudkan sebuah pendidikan, namun kemudian luntur salah satu dari dua syarat pengabdian ini, tarulah luntur barakallahu fikum keyakinan ai keikhlasannya, luntur rahimani wa rahimakumullah keikhlasannya. Bagaimana luntur keikhlasan? Di saat mulai menoleh melihat barakallahu fik di mana kantong-kantong dunia itu, di mana tempat kantong-kantong dunia berusaha dicari. Kalau barakallahu fikum dari murid-muridnya, tentu dengan bayaran yang mahal. Kedua, rahimani wa rahimakumullah, dari wali muridnya, tentu kantong harta benda di sana atau dunia, di saat yang memasukkan anak-anaknya itu adalah para pejabat-pejabat, orang-orang kaya dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, terkait dengan instansi yang ada di kepemerintahan, akan dilihat di mana tempat kantong-kantong barakallahu fi. Mungkin kalau sampai ada yang berpendapat, kalau ke kantong, artinya ke menginduk kepada depak, itu sedikit. Sedikit apanya? Sedikit turun dana dan sumbangan. Tetapi kalau ke Diknas, banyak. Kemana kita menginduk sekarang? Rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi sudah mulai barakallahu fikum ternodai keikhlasan kita di dalam menjalankan roda dakwah dan ibadah ini melalui pintu barakallahu fikum pendidikan, mencari kantong-kantong itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tatkala menemukan bahwa di sini kantong dana, lalu bagaimana dia berbuat yang akan bisa melahirkan dan mendatangkan dana dari kantong-kantong dana tersebut. Salah satu di antaranya adalah menjalani proses dakwah ini
sesuai dengan kemauan para pemegang kantong-kantong dunia itu. Sehingga terlihat barakallahu fi. Di saat kita tidak memiliki keikhlasan di dalam menjalankan roda ini barakallahu fi, kita akan mendatangi kantong tersebut. Kalau dia adalah wali murid, menginginkan ini, menginginkan itu, kita akan menampungnya, kita akan mendengarnya. Namanya ahlu dunia, tidak menginginkan dari pendidikan yang kita kelola, kecuali bagaimana dunia mereka tercapai, keinginan mereka tercapai, akan ditawarkan kemauan-kemauan mereka rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan sudah luntur. Mau tidak mau kita harus bermain dengan cara mereka. Mau tidak mau kita harus mengolah pendidikan dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan, apa yang mereka cita-citakan. Wazid ala dhalik, kalau sampai tatkala engkau mengetuk pintu dana yang tadi engkau anggap besar, menurunkan syarat-syarat yang menyelisihi manhaj kita barakallahu fi. Kalau keikhlasan ini sudah luntur dalam menjalankan roda dakwah ilallah jalla subhanah atau roda pendidikan, yang kedua itu pula akan berlahan-lahan luntur sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkikis sedikit demi sedikit. Terkikis barakallahu fi. Terkikis rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh bahaya ujian dunia dan kedudukan barakallahu fiik di dalam memikul amanat al-haq dan amanat manhaj yang lurus ini. Sekali lagi, sudah kita sebutkan, bukan berarti kita tidak mencari makan dan minum, bukan itu maksudnya. Tetapi ingin mengingatkan tentang betapa bahaya seseorang yang sudah berjalan di atas al-haq, lalu kemudian barakallahu fi, ternodai keikhlasannya dengan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang sangat menakutkan. Inilah yang sangat mengerikan. Terkait dengan persoalan keikhlasan ini, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala mengingatkan bahwa ulama kita di masa yang silam memperlihatkan juhud kesungguh-sungguhan mereka yang kuat dan keras untuk berjalan di atas koridor keikhlasan hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sampai-sampai kita mendengar ucapan al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit saya luruskan, saya obati, saya perbaiki dari persoalan niat, kata al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kalau selevelnya ulama seperti itu, mengaku tentang betapa sulitnya, wa nahnu min babi aula. Kita lebih pantas lagi untuk mengatakan, sulit menjadi orang yang tulus ikhlas barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu, karena sulit dan beratnya, jangan sampai kita meremehkan dan mengentengkan bimbingan dakwatu ilallah jalla subhanah. Segala perkara yang akan menodai keikhlasan, kita harus berusaha menyingkirkan diri darinya. Kita harus berusaha menjauh barakallahu fik darinya hafidhani wa hafidhakumullah. Subhanallah, fa ya ikhwani wa ya akhwati fillah barakallahu fi. Maka oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah itu semestinya harus berbangga di saat dia bisa menjalankan roda tarbiyah itu di atas barakallahu fi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia harus berbangga dan memiliki jiwa besar di saat kemudian sulit menjumpai pendidikan yang dijalankan di atas roda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu engkau tampil mewujudkan, maka ini termasuk min ghurbati hadzal din, termasuk dari keasingan agama ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, barakallahu fi, muncul dan tampilnya engkau, wahai ahlus sunnati wal jamaah, menjalankan roda pendidikan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membuka pintu penentangan dan penyelisihan padanya, tetap engkau berusaha berjalan di atas koridor syariat Allah jalla wa ala, di atas keikhlasan, barakallahu fi, ini termasuk ghurbatun, ghurbatud din, termasuk dari keasingan, barakallahu fikum, agama ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ikhwani wa ya akhwati, demikian salah satu contoh lapangan ibadah. Apabila kita melirik kepada urusan dunia, kita akan terjungkir balik di dunia ini sampai kita harus melelang manhaj kita, sampai kita harus melanggar al-haq, sampai kita berkhianat dan berdusta di hadapan, barakallahu fikum, para ulama-ulama Islam ini. Kita menyembunyikan hakikat diri untuk keluar fatwa pembolehan dan dibolehkannya sistem pendidikan yang kau lakukan, maka ini termasuk penipuan, barakallahu fik. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan seseorang karena dia melakukan penipuan dalam urusan dunia, Nabi lewat, ada, barakallahu fikum, tumpuk rahimani wa rahimakum luqarma, di atasnya kelihatan kering. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, ternyata di dalamnya itu apa? Basah, barakallahu fikum. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda melakukan demikian? Ditimpa atau dikenai hujan, ya, kenapa Anda tidak meletakkannya di atas? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan penipuan dalam urusan dunia kami, dia bukan termasuk dari kami, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam urusan dunia melakukan penipuan, barakallahu fi, demikian kerasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lagi tentang urusan akhirat dan agama kita? Kita harus lebih tegas lagi kalau kita bertemu dan berjumpa dengan seseorang yang menipu umat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentang bahaya dunia ini, barakallahu fi, telah disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari wa jalasna haulahu. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, kata Abu Sa'id Al-Khudri, lalu kemudian kami mengelilingi beliau. Termasuk dari ucapan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu alaikum ba'di, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma tuftahu lakum min zahrati dunya wa zinatiha. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Lalu kami duduk barakallahu fikum mengelilingi beliau. Berarti pesan ini terarah pertama kali kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Orang yang kita telah ilmui, mereka adalah orang yang lurus barakallahu fikum manhajnya. Orang yang kokoh, orang yang kuat barakallahu fi. Mereka adalah orang yang istiqamah, pilihan Allah jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya dari perkara yang menakutkanku akan menimpa kalian setelahku, yaitu apa yang dibukakan atas kalian dari perhiasan-perhiasan dunia, kemewahan-kemewahan dunia. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya tanya kepada ikhwanuna secara jujur, kalau sekiranya di sekitar kita pondok ini ada gunung emas, ya, kalau kemarin saya waktu perjalanan ke arah Tanjung, ada yang membisikkan saya, di sana ada enggak, ya, gunung emas atau tempat mencari emas? Ada, saya bisa mengambilnya, saya punya ilmu. Ada yang membisikkan saya, barakallahu, saya enggak sebutkan namanya, ya. Saya enggak sebutkan namanya, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau sekiranya di sekitar ma'had ini ada gunung emas, lalu kemudian orang-orang berlomba-lomba mengejarnya, apakah kita yang berada di sekitar ini siap terus menjadi penonton? Atau juga, ya Pak Umar, bertanya sekarang ini ya, apakah kita akan bisa terus menjadi penonton dalam perlombaan itu? Atau juga kita ingin menjadi pemain? Pertanyaannya ke Abah Umar. Hah? Mbah Umar. Turun barakallahu fiik menjadi pemain. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang beliau khawatirkan kepada mereka yang kuat manhajnya, yang suci perjalanannya, lahiriah batiniahnya telah dipuji oleh Allah jalla wa ala, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dibukakan atas kalian perhiasan dunia itu, kebegemerlapan hidupnya, itu yang dikhawatirkan kepada mereka-mereka pilihan Allah jalla wa ala tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Amr ibn Auf Al-Ansari, dari sahabat barakallahu fikum Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Amr ibn Auf Al-Ansari bercerita, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk berangkat ke Bahrain mengambil hasil upeti barakallahu fiik penduduk negeri tersebut. Amr ibn Auf al-Ansari bercerita, kaum Ansar mendengar berita tentang kedatangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, kembalinya dari Al-Bahrain. Antum bisa bayangkan barakallahu fi, kekayaan Bahrain rahimani wa rahimakumullah. Mendengar kembalinya dengan membawa barakallahu fikum harta upeti rahimani wa rahimakumullah.
Amr ibnu Auf al-Ansari bercerita, setelah selesai salat subuh, Nabi memandang kepada mereka dan melihat pada wajah-wajah mereka kegirangan, kesenangan, melihat angan-angan menuju kegembiraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiru busyra, bergembiralah kalian, ammilu ma yasurrukum." Silakan kalian berangan-angan apa yang Anda yang akan membahagiakan dan menyenangkan kalian. Seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang wajah-wajah Al-Ansar ini, barakallahu fi. Dari sini antum membayangkan bagaimana kekurangan para pejuang-pejuang di masa yang silam dari sisi finansial, rahimani wa rahimakumullah. Betapa tinggi hajat mereka dengan kedatangan Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang membawa barakallahu fikum harta benda dari Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan wajah para sahabatnya yang sangat membutuhkan hal itu. Lalu di sela-sela itu melihat kegirangan dan kegembiraan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi, demi Allah, wallahi demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Wallahi demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walakin akhsha an tubsata dunya, an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum." Tetapi yang aku tak khawatirkan dan takutkan, dibukakannya dunia atas kalian sebagaimana dibukakannya atas orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Lalu kemudian dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan barakallahu fikum kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, "Bukan kefakiran yang aku khawatirkan mengenai kalian, tetapi yang mengkhawatirkan adalah dibukakannya atas kalian dunia." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah ini berita kasih sayang beliau terhadap diri kita, terlebih ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fik, untuk kemudian berjaga-jaga, menjaga manhajnya, menjaga al-haq yang dia telah ketahui, yang telah dia ilmui, barakallahu fik, jangan sampai lepas manhaj ini dari dirinya, al-haq ini lepas dari tangannya, disebabkan karena secuil dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an." Bagaimana kita akan menghargakan dunia ini dengan manhaj sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita melakukan sebuah perbandingan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
nilai dari dua rakaat solat sunnah sebelum subuh, dua rakaat qoblas subuh, dua rakaat solat sunnah sebelum subuh, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Kalau saja solat sunnah itu demikian nilainya, bagaimana solat wajibnya? Lalu bagaimana al-haq dan manhaj ini barakallahu fikum? Maka oleh karena itu, kalau engkau keliling dunia dan menemukan nikmat-nikmat padanya, engkau keliling dari satu jum'iyah, organisasi yayasan penyandang dana, pindah kepada yayasan yang lain, Anda tidak akan bisa menemukan hasil daripada dua rakaat solat sunnah sebelum subuh. Karena Nabi mengatakan lebih baik nilainya dari dunia dan sisinya. Itu berapa persen saja dari dunia yang kau saksikan, yang kau lihat barakallahu fi, belum menyamai solat sunnah sebelum fajar, sebelum solat subuh, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi engkau tega menghargakan dunia yang sedikit itu untuk dari tega menghargakannya dengan al-haq yang kau telah ilmui, dengan manhaj barakallahu fikum yang kau telah jalani, rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini sekali lagi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kita dua ujian besar dari dunia ini yang berbahaya barakallahu fik, yaitu harta benda yang ada di dunia, kedua segala yang terkait dengan kedudukan, nama baik di atasnya, nama terkenal barakallahu fik. Di saat Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala disanjung dan dipuji barakallahu fik, beliau mengatakan amqutu, saya sangat benci dengan hal ini, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Aduhai sekiranya saya tidak mengenal yang namanya syuhrah. Dan aduhai, kata Al-Imam Ahmad, saya tinggal di kampung-kampung terpencil yang tidak ada seorang pun mengenal saya. Allahu Akbar. Imam min a'immatis sunnah. Beliau juga mengatakan, saya khawatir dan takut jikalau sanjungan dan pujian itu adalah istidrajum minallahi. Istidrajum minallahi artinya pembiaran, penguluran dari Allah Jalla Subhanah. Lalu kemudian di belakang pujian ini kita menjadi orang yang disesatkan oleh Allah Jalla Subhanah. Nas'alullah as-salamatal afiyah. Semuanya ini ujian di dalam hidup barakallahu fik. Dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijau dan juga manis. Maka kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati dari fitnahnya. Sekarang kalau demikian mengerikan ujian dunia ini yang dirangkum pada kata ujian syahwat, lalu apa benteng yang harus kita miliki? Apa benteng barakallahu fi yang harus kita miliki, rahimani wa rahimakumullah? Maka yang harus kita miliki adalah seperti apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa langkah untuk kemudian membentengi diri dari ujian ini adalah menghiasi diri dengan sifat as-sabru. Sabar barakallahu fikum. Sabar itu pahit memang. Tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Sabar mana yang dimaksud? Sabar engkau dalam menjalankan ketaatan. Karena kita ingin, gimana sih sabar? Saya sudah dapat sabar. Saya coba latihan sabar. Kok jatuh terus? Koreksi kesabaran itu pada tiga hal. Pertama, kesabaran diri kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanah. Yang disebut dengan as-sabru fi ta'atillahi. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Subhanah. Yang kedua, was-sabru an maksiyati, dan bersabar dari bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Wasalif yang ketiga, as-sabru an aqdarillahi, bersabar dari segala ketentuan-ketentuan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Menguji diri kita pada pintu yang terakhir, yaitu sabar ketika diuji oleh Allah Jalla wa'ala, atau ketentuan yang menimpa. Barakallahu fi. Ketika turun apa yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan terjadinya, engkau tahu kalau ini datangnya dari Allah Jalla wa'ala, cukup bahwa itu barakallahu fi akan membuahkan rasa sabar pada diri engkau. Tetapi tatkala engkau membuka pintu syaitan, yaitu dengan berucap kalau, 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 ini akan menghancurkan kesabaran kita di hadapan takdir Allah Jalla wa'ala. Apalagi kalau sampai ketika ujian itu turun, lalu yang kita cari adalah kambing hitam.
Ya.
Ya. Jadi barakallahu fi, yang kita cari adalah kambing hitam. Maksudnya kita menyalahkan orang lain dan tidak mau mengarahkan kepada diri kita sendiri. Tidak akan terlahir kesabaran pada sikap-sikap itu. Kenapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna law taftahu amalasy syaitan." Karena ketika membuka kata-kata kalau, kalau saya enggak membuka usaha ini kan saya enggak punya utang banyak. Kalau, 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 ini akan membuka pintu syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ikhwani wa ya akhwati, ini ujian besar terkait tentang persoalan al-haq dan manhaj yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering barakallahu fik menggoncangkan keistiqomahan seseorang di atas al-haq terkait dengan urusan dunia. Di sana tidak kalah hebatnya perkara yang mencepat, yang cepat untuk menggoncangkan seseorang di atas keistiqomahan, yang disebut dengan fitnatu asyubuhat. Barakallahu fi. Fitnah syubuhat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Saya dikejutkan barakallahu fi. Tatkala dari Pulau Dewata Bali, Biladul Asnam, negerinya kaum Hindu, rahimani wa rahimakumullah, antum bisa membayangkan betapa minoritasnya muslimin di negeri itu. Kedua, bayangkan minoritasnya ahlus sunnati wal jamaah di tengah kaum muslimin. muncul barakallahu fikum kalimat. Ketika keluar bimbingan dari ulama kibar kita barakallahu fik, keluar kata dan kalimat pelecehan dan penghinaan dengan mengatakan bimbingannya, dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Ucapannya bukan wahyu. Maksudnya mencela bimbingan ulama tersebut. Dia bukan nabi. Ucapannya bukan wahyu. Kalau kita tidak sadari apa yang sedang terjadi. Kalau dia menjelaskan bahwa para ulama itu bukan nabi. Ada pintu kesalahan dan kekeliruan padanya. Ini kan benar ucapannya. Tapi kondisi ketika datang bimbingan ulama tidak sesuai dengan seleranya. Tidak sesuai dengan apa yang dimaukan. Keluar kalimat ini. Ucapan alim itu bukan wahyu. Kalau bukan wahyu, la yalzimuni. Anda tidak bisa memaksa saya untuk ikut padanya. Kedua, ulama itu bukan nabi. Ini adalah kalimatu haqqin wa yuradu bihal batil. Benar kalimatnya. Tetapi di belakang kalimat ini dimaukan adalah batil barakallahu fi. Ya. Sekarang alim tersebut dikritik. Mengatakan bahwa ucapannya itu bukan wahyu. Benar loh ya akhi. Kalau sampai Anda mengatakan bahwa ucapan ulama itu adalah wahyu, Anda akan menjadi kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau Anda mengatakan ulama itu nabi, Anda akan menjadi kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Lakin, ya akhi, mada turidu? Apa yang Anda inginkan dan maukan dari ucapan ini barakallahu fi, di saat alim itu memberikan bimbingan tidak sesuai dengan apa yang engkau barakallahu fi maukan. Ucapan ini keluar di saat Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala mengeluarkan nasihat buat anaknya ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia ini, tertuju di saat itu kepada Zulkarnain dengan mengatakan orang ini mutalawin, la'ab, makir, yamsi ala tariqatil hajuri fil makar. Disebutkan barakallahu fi. Saya bilang apa tadi? Subhanallah. Astagfirullah. Yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nasihat dari seorang bapak kepada anaknya. Mungkin nasihat ini tergolong pedas ya. Pedas kan? Nasihat ini memang pedas. Ya orang tua barakallahu fi. Mengingatkan, menasihatkan kepada anak-anaknya. Ada yang dengan lembut. Dia segera tarajuk kepada al-haq. Ada yang melihat anak-anak ini kok. Caranya begini, tingkah lakunya demikian. Ya? Lalu dinasihatkan dengan pedas. Rahimani wa rahimakumullah. Semestinya, ahlus sunnati wal jamaah, kalau kita cinta kepada saudara kita yang dinasihati ini, jangan membela, jangan memberikan dukungan, barakallahu fi. Namun dia menerima ucapan sang alim itu. Untuk kemudian orang ini cepat kembali kepada al-haq. Namun tatkala muncul adanya pembelaan, maka disitulah menyebabkan dia merasa besar. Ada yang melindungi, ada yang membelanya rahimani wa rahimakumullah. Terlebih sekarang barakallahu fi. Sudah dikejar, artinya tetap berada nasihat itu. Tidak mau rujuk. Lalu kemudian mengangkat alim, mencari alim yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mentari barakallahu fikum marja' yang lain. meninggalkan marja' yang dia tahu bagaimana ketulusan, keikhlasannya, istiqomahnya membimbing dan mengarahkannya. Ditinggalkan bapaknya, lalu mencari bapak yang lain. Kejebur kali, barakallahu fiik. Ya, kejebur kali. Ya, kalau kalinya dangkal, kalinya dalam, wah penuh dengan buaya, barakallahu fiik padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian barakallahu fiik bergelantungan semuanya pada seseorang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Sampai teman dekatnya mengingatkan nasihatuhu, saya telah menasihati dia, Anda itu jangan masuk dalam persoalan besar yang masalah ini lebih besar dari diri Anda. Malukan teman mengingatkan demikian. Temannya Abdullah Al-Umairi mengingatkan barakallahu fi. Ya, Abdul Hamid Al-Hadabi apa siapa namanya? Abdul Hamid. Lah, yang mengingatkan beliau muridnya, murid Syekh Wasiullah barakallahu fi. Beliau mulazamah kepada Syekh Wasiullah selama 15 tahun. Sekarang menegur keras kepada Al-Umairi. Abdul Hadi Al-Humairi. Kalau tadi Abdul Hamid, dia dari Jazair, masih muda orangnya. Mulazamah kepada Syekh Wasiullah selama 15 tahun barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Yang saya maksudkan tadi kejebur kali dalam banyak buayanya barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jamian. Kenapa Anda meninggalkan ulama yang Anda telah kenal, lalu Anda mencari yang tidak dikenal oleh ulama barakallahu fiik, dan Anda sendiri tidak tahu di mana kita letakkan pengajaran kita dulu kepada murid-murid kita. Ucapan al-imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka periksalah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kita disuruh periksa. Lah ini belum diperiksa, bertanya kepada ulama-ulama yang mengenal dia. Barakallahu fiik. Ternyata konsep keselamatan di dalam belajar itu luntur barakallahu fiik. Kenapa? Kenapa luntur rahimani wa rahimakumullah? Karena tadi ujian asyahawat wasyubuhat, ambang-ambang kegagalan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai kemudian barakallahu fiik diangkat kembali tentang persoalan laskar jihad. Lagi Abdul Hadi Al-Umairi, antum lihat, dia tidak ngerti Indonesia, tidak ngerti dakwah di sini, apalagi tentang laskar jihad, mencoba untuk membicara dan mengungkap kembali laskar jihad. Ini yang saya maksud. Sudah kejebur kali yang dalam, dikeroyok sama apa? Buaya tadi, barakallahu fiik. Tidak mengerti. Subhanallah, apa tujuannya ini? Untuk kemudian tidak lain sasarannya adalah untuk menjatuhkan barakallahu fi Ustadz Luqman terlebih khusus. Ya, Ustadz Luqman terlebih khusus. Yang dia tidak pernah berbicara tentang laskar jihad. Ya, kepada Ja'far Umar Thalib yang mencetuskan, yang mendirikan, yang menggeret kepada kerusakan. Tidak berbicara mereka. Kedua sasarannya, Luqmaniyun. Sasaran yang ketiga, yang membimbing dan berjalan, ya, yang diminta petuah dan bimbingannya, ulama-ulama rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Abdul Hadi Al-Umairi ini, bagaimana lancangnya, memalukan untuk kita baca dan dengar. Bisa dia mengangkat dirinya, seolah-olah Syekh Rabi di depannya enggak berkutik barakallahu fiik. ini dipercayai sama mereka. Dipercayai sama mereka barakallahu fikum. Tentang kondisi orang ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai temannya mengingatkan, Anda itu jangan masuk ke persoalan barakallahu fik, perkara yang lebih besar dari diri Anda. Di dalamnya juga lebih besar dari ilmu Anda. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika Muhammad, Syekh Muhammad al-Imam diperingatkan oleh ulama, dia tampil memberikan pembelaan. Hancur lebur dianya dengan hujah-hujah batil yang dibantah oleh temannya sendiri. Subhanallah ya ikhwan. Itu yang kita jadikan ulama panutan di dalam dakwah. Bukankah kerugian barakallahu fi? Kita bersedih melihat sikap spekulasi demikian. Begitu gampang Anda meninggalkan al-imam as-sabitin yang kokoh dan kuat di dalam dakwah salafiyah ini. Lalu kemudian bergabung bersama orang yang seperti ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati. Ini semuanya adalah bahaya dari fitnah. Kalau bukan, sekali lagi, saya mengucapkan seperti ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau bukan karena hidayah dari Allahu Jalla Subhanah, maka juga kita akan masuk ke arah demikian. Barakallahu fiik. Maka dengan hidayah ini, rahimani wa rahimakumullah, Allahu Jalla wa'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kemudian terus berjalan bersama bimbingan ulama kita. Kita terus berjalan bersama guru-guru kita yang istiqomah berjalan bersama ulama rahimani wa rahimakumullah al-kibar. Barakallahu fikum. Semoga pada guru-guru kita ini yang berjalan di atas bimbingan ulama kibar, pada mereka juga berbarokah. Sebagaimana barokah yang pertama kali pada al-akabir, orang besar dari ulama ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, kita ingin menjawab bagaimana cara keluar dari syubhat atau fitnah syubhat ini. Kita telah diberikan jawaban oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalamnya Al-Imam Ibnul Qayyim dan a'immatus salaf. Kita keluar dari fitnah yang kedua ini, asyubuhat, dengan barakallahu fikum ilmu. Ilmulah yang akan bisa mengeluarkan kita dari fitnah yang berbahaya dari dua fitnah tersebut. Fitnah tu syubuhat, syubuhat-syubuhat, kita bisa keluar darinya melalui ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dua langkah yang tepat ini, Allahu Jalla wa'ala telah menyebutkannya di dalam firman-Nya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa bil ilmi was-sabri tunalul imamatu fil ardi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, maka dengan jiwa sabar yang ada pada diri kita dan juga dengan ilmu yang kita miliki, kita akan dengannya memperoleh al-imamatu fil ard, yaitu kepemimpinan di muka bumi ini rahimani wa rahimakumullah. Dalam penjelasan yang lain, termasuk di dalamnya al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa dua perkara yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quran ini menjawab dua bentuk fitnah di dalam hidup, yaitu fitnatu asyahawati wa fitnatu asy-syubuhat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menambahkan, termasuk juga ayat yang menjelaskan demikian jawaban terhadap dua fitnah ini, yaitu apa yang dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Asr. Wal-Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis-sabr. Qala asy-syekh al-imam As-Sa'di barakallahu fikum mengatakan, wa min fawaid, termasuk faedah dari surat Al-Asr, yaitu menjawab barakallahu fikum dua fitnah di dalam hidup, fitnatu asy-syubuhati wa fitnatu asy-syahawati. Dengan as-sabr seseorang bisa mematahkan fitnatu syahawat, wabil ilmi, dan dengan ilmu akan bisa terpatahkan fitnatu asy-syubuhati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian barakallahu fikum, setelah faedah hadis ini yang mungkin saya jabarkan atau lebarkan pembahasannya, rahimani wa rahimakumullah, tadzkirun li wa li ikhwani wa li ikhwati wa li akhwati, untuk mengingatkan diri saya sendiri serta ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullahu jami'an. Kita ambil sardan qala, ayyuhal ikhwatul kiram, inna asbab tsabati ala dinillahi katsiratun, walakin na'khudhu minha ma yatayassaru al maqamu li dzikri. Kata beliau, sesungguhnya sebab-sebab kekokohan di atas agama Allah Jalla wa'ala banyak. Akan tetapi, kita mengambil sebagian darinya, apa yang memang mudah pada kesempatan ini untuk menyebutkannya. Awalan yang pertama, min asbabit thabati alal haqqi wa ala dinillahi al-iqbalu ala al-Qur'anil azimi hifzan wa tilawatan wa amalan. Kata beliau, pertama, termasuk dari sebab-sebab kekokohan di atas al-haq, kekokohan di atas agama Allah Jalla wa'ala, al-iqbal, ya, berangkat menuju barakallahu fikum Al-Qur'anul Azim. Bagaimana? Hifzan, kita menghafal Al-Qur'an. Mata yassara lana, yang memudahkan bagi kita barakallahu fik menghafal Al-Qur'anul Karim sesuai dengan kemampuan kita. Wa tilawatan, dan membaca Al-Qur'an. Wa amalan, dan ingat, tidak mencukupkan diri menghafalnya, ya, menghafal huruf-hurufnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan tidak pula membaca hurufnya semata, namun Al-Quran itu diturunkan liyu'malabih, untuk diamalkan barakallahu fikum. Al-Quran itu untuk diamalkan. Qala, wa huwa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Al-Quran itu merupakan tali penghubung dengan Allah yang kokoh, dan Al-Quran itu merupakan jalannya yang lurus. Man tamassaka bihi asamahullahu wa man a'rada anhu dhalla wa ghawa. Barang siapa yang berpegang dengannya, Al-Quran, Allah Jalla wa'ala akan menjaganya. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dhalla wa ghawa, maka dia akan sesat, wa ghawa, dan juga menyimpang dan menyeleweng. Siapa saja yang berpaling barakallahu fikum dari Al-Quranul Karim, maka dia akan sesat dan dia akan menyeleweng atau menyimpang. Wa qad akhbara ta'ala annal ghayata allati min ajliha unzila hadzal qur'anu mufarraqan huwa at-tasbitu li fuadil insani wa qalbihi kama qala subhanahu. Dan sungguh Allah telah memberitakan bahwa tujuan yang karenanya Al-Quran ini diturunkan mufarraqa, diturunkan berangsur-angsur, adalah menanamkan kekokohan pada hati-hati manusia, pada jiwa dan hati-hati manusia. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida kadzalik linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur menanamkan kekokohan barakallahu fi. Wa qala alladhina kafaru, orang-orang kafir berkata, kenapa kok tidak diturunkan atasnya, ay atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu sekaligus langsung turun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kenapa kok tidak diturunkan begitu, kata mereka. Allah memberikan jawaban, demikianlah kami untuk memberikan kekokohan pada hatimu, dan kami membacakannya secara tartil, kata Allah Jalla Subhanah. Fungsi diturunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, yaitu barakallahu fikum, memberikan kekokohan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekokohan kepada barakallahu fikum, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat para sahabat Nabi heran atas kekalahan pada perang Uhud, bersedih yang sangat. Antum bisa bayangkan, pada perang Uhud barakallahu fiik, ya, menewaskan atau tersyahidnya 70 syuhada qurra, bagaimana tidak bersedih ya ikhwan. Allahu Jalla wa'ala ingin menghibur para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, kenapa anda putus asa, menyedihkan kalian apa yang telah menimpa kalian pada perang Uhud, padahal telah kalian dapatkan. Ini namanya tasbih, memberikan kekokohan, kabar gembira, kemantapan pada jiwa-jiwa para sahabat Nabi. Allah menurunkan ayat Al-Quranul Karim dan menjelaskan kepada mereka kenapa hal itu menyebabkan kalian barakallahu fi, ya, heran, padahal kalian telah mendapatkan dua perkara kemenangan, yaitu pada perang barakallahu fi Badar. Allah mengingatkan dengan menurunkan ayatnya, memberikan kekokohan barakallahu fi, kalian mendapatkan dua lipatan dari kemenangan yang mereka dapatkan. Pertama, kalian bisa membunuh 70 tokoh-tokoh kafir Quraisy di saat perang Badar. Dua, kalian menawan 70 juga dari mereka. Ya, 70 juga dari mereka. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Hiburan yang ketiga. Para terbunuh dari mereka yang 70 itu finnari, di dalam neraka. Sementara yang terbunuh dari kalian 70 berada di dalam surga. Sekarang kita coba melakukan perbandingan. Dalam hitungan kemenangan, siapa yang menang? Barakallahu fi. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat itu menjadi penghibur. Barakallahu fi. Pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala barakallahu fikum pada perang Tabuk. Orang-orang munafik lari. Apa yang menjadi alasan mereka? Takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi rahimani wa rahimakumullah. Perihal licik mereka ini, Allahu Jalla wa Ala memberikan jawaban, ala fil fitnati saqatu. Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwa pada fitnah itu mereka sesungguhnya berguguran. Allah berikan jawaban untuk memberikan kekokohan kepada jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'i. Di saat jauh jaraknya turunnya wahyu dengan turun sebelumnya, orang-orang kafir mencela, wuddi'a Muhammadun, wuddi'a Muhammad. Muhammad itu telah dilupakan sama Rabbnya. Karena lama selang-seling wahyu itu turun. Turunnya wahyu itu lama. Barakallahu fik. Ya. Uddi'a Muhammad. Muhammad dibiarkan. Tidak lagi ditengok. Tidak lagi dilihat oleh Rabbnya. Uddi'a Muhammad. Allahu Jalla wa'ala memberikan jawaban. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah memberikan jawaban untuk memberikan kekokohan pada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghayatul 'uzma lil Qur'anil Karim ay yuthbita bihi fu'adal 'abdi wal bil akhas indal mihani wal fitani. Qala Allah subhanahu kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Tujuan yang besar, hikmah yang agung diturunkannya Al-Qur'anul Karim untuk menanamkan kekokohan pada jiwa seorang hamba, terlebih khusus ketika fitnah itu melanda, ketika ujian itu turun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami memalingkan darimu, ay darinya, su'a wal fahsya. Su' kejelekan, wal fahsya kekejian, sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang mukhlasin. Fal inayatu bi kitabillahi azza wa jalla, fa innahu hidayatun lil bashariyah. Memberikan perhatian yang dalam terhadap kitabullah azza wa jalla, maka sesungguhnya Al-Quran itu menjadi pembimbing kepada seluruh manusia. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang lebih lurus. Wa huwa amanun wa ismatun minad dhalali kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Wa su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mal makhraju minal fitani, qala kitabullah. Fal inayatu bi kitabillahi azza wa jalla hifdhan wa tilawatan wa amalan wa fahman li ma'anihi wa tadabburan li ayatihi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albabi. Kata beliau, Al-Quran itu menanamkan rasa aman, adanya perlindungan dari kesesatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah meninggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang mengeluarkan seseorang dari fitnah? Beliau menjawab, kitabullah, Al-Quranul Karim. Maka kata beliau, memberikan perhatian kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana bentuknya? Hifzan, menghafalnya. Wa tilawatan, membacanya. Wa amalan, mengamalkannya. Wa fahman li ma'ani, dan memahami makna-maknanya. Wa tadabburan li ayatihi, mengkaji dan mendalami ayatnya. Kitabun, kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, mengandung barokah, agar mereka mengkaji ayat-ayatnya, dan agar mereka menjadi orang-orang yang berakal, bisa menjadikannya sebagai yatadakkar, mengingatnya dan mengingatkannya. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang terkait dengan persoalan ini. Kapan seseorang itu bisa, barakallahu fik, mengambil al-haq dan hidayah dari Al-Qur'anul Karim? Qala rahimahullah, man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda min tabayyana lahu tariqul haqqi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang mengkaji Al-Quran, beliau bawakan di dalam risalah beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, man tadabbara al-Qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haqqi. Barang siapa yang mengkaji dan mendalami Al-Quran taliban lil huda, dengan niat mencari petunjuk pada Al-Quran itu, maka akan nampak jelas padanya jalan Al-Haq. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan menekankan pada niat yang ada pada seseorang. Kata beliau, semata-mata yang dia cari ketika mengkaji dan mendalami Al-Quran adalah petunjuk, barakallahu fikum, darinya. Beliau menekankan terkait dengan persoalan niat, ya ikhwan. Ya, terkadang mungkin ada orang yang datang ke majlis, dikaji di dalamnya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma hanya untuk mencicipi, ya, mendengar, kemudian hilang begitu saja. Amblas, barakallahu fi, tidak punya padanya niat yang dalam. Apalagi kalau di majlis itu dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan seleranya, muncul ketidaksukaannya, muncul, barakallahu fikum, kebenciannya, muncul ketidakkhusyuannya, rahimani wa rahimakumullah, ini bukan orang yang taliban lil huda, orang yang akan terang benderang al-haq di depannya adalah orang yang meluruskan niatnya ketika mencari, barakallahu fikum, bimbingan di dalam Al-Quranul Karim. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kitab keikhlasan Barakallahu Fi. Pada kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita belajar Barakallahu Fikum. Dan saya mengingatkan, walhamdulillah, kita punya ustaz-ustaz yang membimbing kita yaumian setiap hari rahimani wa rahimakumullah. Adapun kita datang menziarahi ikhwanuna untuk kemudian ya bisa dikatakan membangkitkan semangat kembali ikhwanuna. Namun yang paling berharga adalah keseharian di majlis ilmu dari satu risalah ke risalah yang lain. Itu yang jangan sampai barakallahu fikum diabaikan dan dientengkan serta diremehkan oleh ikhwanuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.